Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні другий день запар відбувалися атаки на сервер сайту «Хартия-97». Молодзевыя актывісты партыі БНФ абвясцілі пра пачатак кампаніі «Моладзь БНФ» беларускаму народу. Міжнародны дзіцячы конкурс песні «Еўрабачанне 2010» адбудзецца ў Менску. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра сітуацыю з пастаўкамі беларускіх малочных прадуктаў у Расею. Расійскае ведамства контролю якасці прадукцыі Роспатрэбнадзор адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. Я нагадаю, што 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Аніщенка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Беларускія вытворцы гавораць, што ў такім выпадку сітуацыя наблізіцца да катастрафічнай. Расія для іх асноўны кірунак экспартавых паставак. Далей Ігар Карней.
Яшчэ учора галоўны санітарны лекар Расіі і кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзій Аніщенка не выключаў, што неўзабаве могуць пачацца перамовы пра скасаванне забароны на доступ беларускіх малочных прадуктаў у расійскі гандаль. Аднак сёння чыноўнік катэгарычна заявіў, Расія адклікае прапанову на вырашэнне скандальнай сітуацыі. Адначасова ён прыгразіў, што цягам бліжэйшага часу для продажу ў Расіі будуць забароненыя агулам 1500 найменняў малочнай прадукцыі з Беларусі. На яго перакананне, усе яны не адпавядаюць расійскім стандартам якасці.
Мы неоднократно указывали на то, что принятый в России закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется. Однако ситуация не менялась, и мы приняли решение аннулировать более 600 регистрационных удостоверений, на основании которых это молоко завозилось на территорию Российской Федерации.
Коли погрозы российского боку ажыццявяцца, российский рынок зачыніцца практычна для ўсіх беларускіх вытворцаў. У дарэгламентны перыяд у Расію экспартавалася якраз 1500 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Між тым, шэраг вытворцаў з чорнага спісу Роспатрэбнадзора заяўляюць, што выканалі ўсе ўмовы расійскага боку, таму ўсе прэтэнзіі ў частцы сертыфікацыі надуманыя. Говорить представница берастейского предприемства «Савушкин продукт» Алена Бабкина.
Все сертификаты перерегистрированы согласно соглашению белорусско-российского. Мы, например, регистрацию проходили в Смоленске. По нашей продукции не должно быть. Мы постоянно обновляем сертификаты. Но если они примут такое решение, это будет, конечно... На самом деле эти сертификаты обновленные, полученные совсем недавно, они соответствуют всем требованиям. То, что там в перечне у Онищенко, на самом деле это ошибочно включено. Те сертификаты, которые он упоминал, они уже не действительны. У нас вместо них уже есть новые сертификаты, и его службы не оперативно сработали.
До вырашэння малочнай праблемы далучаюцца беларускія чыноўнікі самага высокага рангу. Сёння перад адлётам у Москву для ўдзелу ў паседжанні Міждзяржаўнай рады Еўразэс прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заклікаў спыніць слоўныя баталіі адносна паставак малака ў Расію. Як заявіў Сідорскі, калі ў расійскага боку з'явіліся дадатковыя пытанні па ўжо аформленых у адпаведнасці з новым рэгламентам дакумент, то трэба адказваць на гэтае пытанне, а не ўцягвацца ў спрэчкі. Апроч таго, сёння правялі перамовы міністры замежных спраў Расіі і Беларусі. Асноўная тэма – заблакаваныя Роспатрэбнадзорам малочныя рэкі з Беларусі. Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў падкрэслілі, не трэба пераводзіць тэхнічныя праблемы ў палітычнае рэчышча. У прыватнасці Лаўроў зазначыў, Масква не ўвязвае двухбаковае ўзаемадзеянне з нібыта абавязковым прызнаннем Менскам, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Таксама Лаўроў сказаў, што захады супраць беларускай малочнай прадукцыі нельга называць санкцыямі супраць Беларусі. Гэта мера, якая прадыктаваная выключна клопатам пра здароўе спажыўцоў, канстатаваў расійскі міністр. У сваю чаргу Сергей Мартынаў дадаў, што тэхнічныя рэгламенты абедзвюх краінаў павінны паважацца. Папярэдне вырашана, праблема ўсё ж будзе вырашацца па лініі адпаведных ведамстваў Расіі і Беларусі.
Тым часам некаторыя расійскія эксперты прагназуюць рост цэнаў на малако ў Расіі ў тым разе, калі беларуская прадукцыя застанецца пад забароненую. Старшыня міжнароднай канфедэрацыі таварыстваў спажыўцоў Дмітрый Янін выказаў меркаванне, што ў выпадку замарожвання канфліктнай сітуацыі ўжо блізкім часам цэны пойдуць уверх на ўсе вытворныя ад малака, на масла, сыр, смятану і тварог. Пры гэтым, як адзначыў эксперт, паводле суадносінаў цана-якасць беларуская прадукцыя ў Расіі была сярод найлепшых. А зараз яшчэ адна ацэнка, гэтым разам кіраўніка цэнтру Мізэса, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука.
Паміж Расіяй і Беларусі не можа быць толькі эканамічна, альбо толькі палітычныя рэчы, таму што ў нас такі клубок розных праблемаў, што тут чорт ногу зломіць і самыя кіраўніцтва Беларусі і Расіі ўтварылі вось такі сюжэт, калі куды не ткнеш, пападзеш на канфлікт і нават трудна назваць тую сферу, у якой бы гэта канфлікта не было. Таму ў тым кантэксце, які мы бачылі, тое, што Расія не дала нам 500 мільёнаў даляраў, тое, што па сутнасці кіраўніцтва Беларусі па-калхознаму абышлося з міністрам фінансаў Расіі, сведчыць пра тое, што гаспадар Анішчэнка і спецыяліст па тым, каб напамінаць розным краінам пра тэхнічныя санітарныя рэгламенты і па сутнасці блякаваць гандаль паміж краінамі. Таму я думаю, што тут і першае, і другое, і эканоміка, і палітыка. Канфлікт такі абастрыўся, Расія вырашыла нам прыпомніць Беларусі, хто тут мае які вес, і вось таму такія жорсткія агранічэнні, якія выглядаюць вельмі жорстка, і наш урад спадзяецца, што яны будуць на паперы, а не будуць рэалізаваны.
Кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. У працяг цяпер яшчэ нашае пытанне. Чаму Расія адмаўляецца ад паставак шэрагу гатункаў беларускіх малочных прадуктаў? Гэтае пытанне нашая карэспандэнтка задавала сёння людзям на вуліцах Віцебску.
Як вы лічыце, чаму Расія адмаўляецца купляць беларускія малочныя прадукты?
Информации про это шоу вельми мало, за этим навод и не сачу. Я думаю, что тут, конечно же, першим чином иде политика, в том плане, что Александр Лукашенко не выполняет то, чего от него домагается весь час Россия. Инкорпорации Беларуси.
Потому что белорусские коровы выхованы на иншей идеологии. Потому что у России демократы, а тут коровы авторитарные, и молоко авторитарное. Попади у российца, то и так само за Лукашенко голосовать будет.
Но не всеми средствами хотят заставить Беларусь влиться в Россию, чтобы Беларусь все-таки держала российский бок.
Коли у нашего головного даяра был трошки коротей язык, то тады бы у нас не было проблем у гандле с Россией молочными продуктами.
Зразумейте, что... молоко, конечно... за российское, за великая политика тут.
Не знаю, наверное, у них есть возможность покупать более качественные продукты, нежели наши белорусские.
Я думаю, что для этого есть две причины. По-перше, политичная причина. Вот это и то интервью, которое Александр Егорович дал газетам российским, и его зауваги, коли так можно мягко сказать, у адрес Путина, министра финансов Кудрина и инших. Ну а другое, что Россия певно справедливо предъявляет потребования отповедные, потому что нельзя сказать, что уже наша продукция такой высокой якости, что только ей чекают в Европе, в России. И есть и высокая якость, але тут есть же и проблемы. Поэтому я думаю, что это все связано помеж собой.
Чаму Расія адмаўляецца ад паставак шэрагу гатункаў беларускіх малочных прадуктаў? А пытанне на вуліцах Віцебску.
Звонки на свободу.
Уважаемая свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды, настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое и силое древце телеканал «Саха», где причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер другі дзень трымае галадоўку, пратэстуючы супраць дзеянняў Менскага гарадскога суду, які больш за два тыдні не дасылае даведкі, без якой амністыя вязня немагчымая. Падрабязней Алег Груздзіловіч.
Пра рашэнне пачаць галадоўку Эммануіл Зельцер паведаміў адвакату Дмітру Гарачку падчас іх сустрэчы ў магілёўскай калоніі 8 чэрвеня. Вось як амерыканскі грамадзянін, са слоў адваката, патлумачыў гэты крок.
На вчарашні момент никаких документов не было в колонии. Я так понимаю, немножко эта ситуация уже Эммануила, мягко говоря, он воспринимает, что кто-то умышленно просто не хочет, чтобы закон об амнистии был в отношении его применен. Потому что без этой справки колония просто не может формально начать процесс. Даже рассмотрение возможности применения к нему амнистии.
Нагадаю, гаворка ідзе пра даведку, паводле якой за Эммануілам Зельцерам не лічыцца некампенсаваных стратаў. Адвакат спадар Гарачка патлумачыў, што ў жніўні 2008 году, калі асудзілі Зельцера, Менскі гарадскі суд не прыгаворваў яго да выплаты якіх-колечы грошай. І ўсё ж паводле закону суд мусіць даць даведку, ці не вінен вязень, які разлічвае на амністыю нейкія грошы, кажа адвакат Дмітрий Гарачка.
В законе об амнистии написано: ответ на запрос колонии должен давать немедленно. Можна трактаваць як угодно його, но немедленно у мене всегда это было как немедленно.
Чому больше як за два тыдні з Менского городского суду Могилевскую колонию номер 15 так і не передали заветку относно Эммануіла Зельцера? У прийомної Мінгорсуду відмовилися злучити мене зі старшинем суду Владимиром Пуцилом, якому я планував задати гэте питання. Слухавку передали помощнику старшині суду Катерине Нарейці, яка сказала свободі.
Именно то, что не отдается ответ. Ответ в работе просто находится, но комментариев никаких не будет.
Это лишь два тыдні пройшло.
Вы знаете, что я просто не имею права ничего комментировать.
Адвокат Дмітрий Гарачка назвав незаконними діяння Мінгорсуду і нагадав, що гэтак само раней той же Менський городський суд незаконно відмовився выдаць копію прысуду Зельцеру. Як галадоўка можа адбіцца на здароўі Эммануіла Зельцера? Галадоўка заўсёды небяспечная, а калі чалавеку 55 гадоў і ў яго хранічныя захворванні, тым больш. Але ён прыняў гэта рашэнне свядома і пакуль не збіраецца ад яго адмаўляцца, кажа Дмітрий Гарачка. Дзяжурны магілёўскай калоніі нумар 15 нічога не паведаміў пра стан здароўя Эммануіла Зельцера і пра тое, ці працягвае ён трымаць галадоўку.
Эммануіл Зельцер быў арыштаваны ў сакавіку 2008 году па прылёце ў Менск і праз 5 месяцаў пакараны 3 гадамі зняволення. Суд у Менску прызнаў яго вінаватым у камерцыйным шпіянажы і падрабленні дакументаў. Асуджаная разам з Зельцерам ягоная сакратарка Уладлена Функ, якая атрымала год турмы, у сакавіку сёлета выйшла на волю. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 600 найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Нацыянальныя інтарэсы Расіі і Беларусі супадаюць, заявілі сёння міністры замежных справаў дзвюх краінаў Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў. Паводле Лаўрова, меры Расіі ў дачыненні да малочнай прадукцыі з Беларусі нельга называць санкцыямі. Крэдыт Беларусі ў памеры 500 мільёнаў даляраў можа быць выдзелены з сродкаў антыкрызіснага фонду Еўразэс. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Сёння другі дзень працягваліся атакі на сервер сайту Харты 97. Атакі на сервер сайту Харты 97 пачаліся учора, 8 чэрвеня, амаль цэлы дзень сайт не працаваў. Першая атака пачалася напярэдадні каля 12 гадзіні дня, наступная яшчэ мацнейшая ўвечары. Атакі працягваліся і сёння. Як зазначыла ў інтэрв'ю нашаму радыё рэдактарка сайту Харты 97 Наталля Радзіна, атакі адбываліся з далёкіх ад Беларусі краінаў, пераважна з Бразыліі і Індыі, аднак яна звязвае іх з дзейнасцю беларускіх спецслужбаў. Наталля Радзіна.
Наш сайт вельмі папулярны і ў Беларусі, і за мяжой. Мы публікуем шмат крытычных матэрыялаў, і гэта моцна раздражняе беларускія ўлады. Магчыма, апошняй кропляй для іх сталі такія матэрыялы, як відэаролік праграмы «Прожектор Пэрис Хілтон», дзе была жорсткая сатыра на Лукашэнку, а таксама асвятленне гандлёвай вайны Беларусі з Расіяй, якая актыўна абмяркоўваецца ў незалежных выданняў і замоўчваецца беларускай дзяржаўнай прапагандай. Таксама, магчыма, гэта тычыцца інфармацыі пра галадоўкі, аб'яўленай палізняволеным Мікалаем Аўтуховічам і грамадзянінам ЗШ Эммануілам Зельцерам, які знаходзіцца ў беларускай турме.
Наталья Радіна подякувала колегам за інформаційну підтримку і професійну солідарність. Сьогодні у день технічній службі сайту Харти-97 удалося нейтралізувати атаки і відновити працю інтернет-видання. Я ще додам, що DDoS-атаки – це тип нападів на вилічальну систему. Їх мета – створити такі умови, при яких користальники не можуть отримати доступ до ресурсів або цей доступ ускладнений.
Шановні слухачі, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Сверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Молодевые активисты партии БНФ сегодня обвестили про початок кампании «Молодь БНФ белорусскому народу». Из Менску Олесь Дашчинский.
Эта кампания протягнется 6 месяцев и будет складаться шерагу локальных инициатив у разных регионах Беларуси, где ее суполки организации. Про это подчас прессовой конференции у сядзібе БНФ заявил адказный секретар молоді БНФ Антос Койпіш.
Это основная кампания, с якой повинна початься ассоциироваться молодь БНФ. Молодь БНФ белорусскому народу включает в себе шерах кампанию, основная тематика яких это непосредственно допомога белорусскому народу. Початком этой кампании стала наша акция 1 червня на День обороны детей по подарунках дитячим садкам, дитячих мультфильмов и книг на белорусской мове. Сярод проблем, на які мы плануем звернуть увагу у гэтай кампаніі, ёсць шмат проблем регіональных, але ёсць і агульнабеларускія проблемы.
У Барановичах молодь БНФ долучилася до кампанії супраць російського фашизму. Активіст Павел Самалазов патлумачив.
У Барановичах з'являються все нові графіті со свастикой, графіті кшталту Білорусі та Росія, Барановичі русский город, Понхачі. Так само фашисти займаються тим, що збивають молодь, якая лічить себе патріотами. Гэта такі організації, як НБП в основному, Белый легіон. Уголовно это ідеологічна боротьба з этими малолетками. Ми зараз випустили покуль налепки, розповсюджуємо кшталту «Білорусь без расизму», «Білоруси супраць фашизму». Другое, то ми замальовуємо графіті. Так само ми подавали уже у прокуратуру заяву на те, що гэтые графіті з'являються і на гэта не звертають увагу. Так само збираємося пойти у БРСМ і пропонувати їм провести супольную акцию.
Старшиня Вицебской областной организации Александр Кузнецов повел, что активисты молоді БНФ начинают кампанию допомоги инвалидам.
Собираемся сейчас собрать подписи, чтобы делали хотя бы пандусы на въездах в учебные заведения, потому что ни в одной школе я еще не видел пандуса, где можно заехать инвалиду колясочно. И сейчас мы соберем подписи и будем тоже подавать в облсполком, чтобы сделали город без барьеров для каждого жителя.
Молодзевы актывісты партыі БНФ абвясцілі пра пачатак кампаніі «Моладзь БНФ беларускаму народу».
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння ў выніках дня госцем будзе інтэрнэт-аглядальнік «Свабоды» на гэтым тыдні Канстанцін Чарнец. Прагучыць бліц-аналіз пра магчымыя наступствы беларуска-расійскай малочнай вайны. У доследах мы пагутарым пра харчаванне на беларускіх прадпрыемствах, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Сержука Кулягіна. Вынікі дня. Ваша свабода ад 22 паводле менскага часу. Міжнародны дзіцячы конкурс песні «Еўрабачанне 2010» адбудзецца ў Менску. На правядзенне конкурсу першапачаткова прэтэндавалі некалькі краінаў. Пасля першых слуханняў назіральнай рады перадавальнага звязу ў лютым 2009 году у фінале засталіся Беларусь, Расія і Мальта. А 5 чэрвеня ў Кіеве рашэнне было прынятае на карысць Беларусі. Шоу адбудзецца ў беларускай сталіцы 20 лістапада 2010 году, а месцам правядзення вызначаны спартовы комплекс «Менск-арена». Гіна Студзінская.
Першае дзіцячае еўрабачанне адбылося ў 2003 годзе ў Даніі. Беларусь удзельнічае ў конкурсах ад самага пачатку і даволі паспяхова. Старшыня журы нацыянальнага адбору на дзіцячае еўрабачанне, кампазітар Васіль Раінчык, навіну пра конкурс у сталіцы Беларусі ўспрыняў так.
Слава Богу, хорошо, што будзе. Такого шоу, наверное, не было у нас никогда. Тем более, я считаю, что заслужено. Деточки, впереди планеты все. У нас было первое место, второе и первое. Ни у кого так не было.
У 2005 годзе Ксенія Сітнік з Мазыра стала пераможцай Еўрабачання. У 2006 годзе юны мазыранін Андрэй Кунец стаў другім. У 2007 годзе зноў перамог беларус Алексей Жыгалковіч. Былы генеральны прадусар нацыянальнай тэлерадыёкампаніі, які стаяў ля вытокаў дзіцячага Еўрабачання, Уладзімір Максімкоў кажа.
Арганізацыя такіх праздніков в большай степені прэрагатыва не страны. Это фарматная праграма, это приезжает группа спецыялістаў, которые з года в год занимаются этим. Постановщиков, сценографов, светотехников, звукорежиссеров, съемочная группа. Я почти уверен, что это будет отформатировано в лучшем виде.
Шоу живцом смогут побачить 15 тысяч глядачов. У конкурсу есть уже и слоган «Feel the magic» – «Отчуй чараўніцтва». Ці дапамогут юным беларусикам родные стены у наступном годе? Василь Раинчик каже.
Вообще-то принято считать, что помогает, но у детского Евровидения нет такого, что кто победил, и там проходит Евровидение. Честно говоря, я не помню, чтобы там, где проводится Евровидение, тот ребенок и победил.
Але организовать такие грандыёзны конкурс з еўрапейскім размахам справа нялёгкая, кажа былы генеральны прадусар Белтэлерадыёкампаніі Уладзімір Максімкоў.
Много народу приедет, гости, зрители из разных стран. Надо как-то встречать, размещать, организовывать их досуг, быт. Это достаточно сложное дело. Здесь, мне кажется, нужно и группу волонтеров, например, организовывать. Неизвестно ж, какая финансовая ситуация в это время в мире и в стране будет. Но хочется надеяться, что это будет хороший праздник детский.
Да правядзення ў Менску конкурсу яшчэ паўтара гады. Зараз у сеціве актыўна абмяркоўваецца, хто ж прадставіць краіну на дзіцячым Еўрабачанні сёлета ў Кіеве. Карыстальнікі інтэрнэту зачараваныя ў поўным сэнсе гэтага слова чароўным трусікам 13-гадовага Юрыя Дзімідовіча. Старшыня журы Васіль Раінчык тактоўна адмовіўся каментаваць, ці мае шанец ён трапіць на Еўрабачанне. Прадусер Уладзімір Максімкоў выказаў такое меркаванне.
Гэта ўнікальная штука, когда номер выставіў не таму, што ён тэхналагічна падгатоўлены, распіяр, а потому что он сам по себе выставил. На Ютубе более 100 тысяч просмотров за день было. Это же невозможно организовать. Сомнений быть не может, что именно такой номер нужно отправлять на конкурс, потому что он уже популярен. Причем без всяких усилий со стороны пиарщиков.
Финал сёлетняга республиканского конкурса отбудется у верасні. Пераможцу вызначит телефонное голосование и профессийное журы.
Гіна Студзінская, Зменску.
«100 адрасаў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василю Быкова, абавязкова.
Ну, мітинг Курапатов, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода на заканчэнне паўгадзіннай частцы нашай праграмы. Яшчэ форум свабоды, рэакцыі наведнікаў нашага сайту swaboda.org. Агляд падрыхтавалі Алена Радкевіч і Сергей Навумчык.
Сайт Харты-97 у выніку хакерскіх атак быў заблакаваны 2 дні. Радыё «Свабода» абвясціла акцыю падтрымкі калегаў і пачало на знак салідарнасці публікаваць матэрыялы «Харты-97» на сваім сайце. Наведнікі форуму абмяркоўваюць атакі на «Хартую», крытыкуючы, аднак, гэты сайт за цэнзуру каментароў. Наведнік з нікам «Певень».
Веб-атакі на незалежныя сайты – частка інфармацыйнай вайны КДБ-ФСБ супраць вольнага слова грамадства. Бразілія і Індія можа гэта рабіць за невялікія грошы праз існуючыя ў гэтых краінах кол-сэнтрс.
Піша Іван.
Харты цэнзар у каментарах паболі, чым Лукашэнка.
Піша Віктор.
Згодны. На харты пакінуць камент вельмі складана. Выразаюць любую крытыку іх васалаў.
Ім запярэчвае Фантамас.
Так, Харта, як і більшість остатніх опозиційних СМІ, доволі серйозно цензурує коментарі. Часто там є і однобаковість проблем. Але вирішать чоловіку треба, що читати, а що ні. А не справа влада забороняти нам методом ГБУських хакерських атак. А на конт, чому менавіта Хартію атакують? Просто. Тому що з порталу новин яна максимально політично-громадська і тримається самого скептичного погляду на існуючий режим. Оттого і атакують не нашу Ніву з білоруськими дівчатками, ці свободу з някепської, але часто не аналітичної інформації, а атакують менавіта злободзённую Хартію. Хартія, тримайся.
Хвалять працю Харти і навідник під ім'ям Вася.
Читаю Хартію з основання. Хлопці роблять судовну справу, оперативно розповсюджуючи інформацію, яку офіційос не пускає і виразає со своїх криніців. Так тримать. До речі, ніколи не мав проблем запостити на їх форум своє міркування, яке і не супадає з їх пунктом погляду.
Навідник Нунейм коментує обвішану Радіо Свобода акцію солідарності з Хартією.
Свобода на своїй скорі поспробувала атаки, тому розуміють.
Піша Ганна.
Свобода, дякую за солідарність.
У Мінську відбувся з'їзд Аргкомітету руху солідарності «Разом». Керівником руху обраний В'ячеслав Сівчик, а його намісниками – активіст предпримальницького руху Олесь Макаєв і були комендант намітового городка на Кастричинській площі у Мінську у соковіку 2006 року активіст Олесь Мазур. Навідники сайту по-розному ставяться до ідеї утворення чергової громадсько-політичної структури. Розгублений пасивіст з Березовки.
Я ще не поспів вирішити, чи долучатися мені до руху за свободу. Панові, не можете домогтися переміни в Україні, де хоч не домагайтеся створення бачності процесу по домаганні переміни. Народ же не дурний, ну все розуміє. Він зневірений гультай, але не дурний. Нібито у Мілінкевішем руху не ті ж ідеали, або у Вячорки, Сіверинця, Позняка, Дашкевича. Стільки вас уже наділилося усіх, а одно пшик. Не тоє усе гэта, не тоє. А КДБ цешыцца.
Піша Олесь.
Малайцы, што не далі прапасці народжанаму на плошчы руху разам. Сіўчыку рэспект, абавязкова далучуся.
Язэп звяртаецца да В'ячаслава Сіўчыка.
Я ведаю аб вас як актыўным барацьбіце за Беларусь ад канца 80-х, пачатку 90-х. Шкада, што вы толькі зараз вызначыліся з легалізацыяй руху. Гэта верны шлях. І не бярыце да галавы енкі і стогны недабразычліўцаў. Каб кожны з іх зрабіў хоць 10% тых высілкаў, што зрабілі вы, мы б даўно ўжо жылі ў іншай краіне.
Алина Радкевич і Сергій Навумчик з оглядом реакція у на сайті Свобода.орг. На черзі новини, затим протяг успомінув Василя Быкова у авторському читанні.